kgaolo 31. Jaanong baFilisitia ba ne ba tlhabana le baIseraele, mme banna ba Iseraele ba ne ba tshaba fa pele ga baFilisitia, mme ba le bantsi ba ne ba wela mo thabeng ya Gilboa ba bolailwe setlhogo. BaFilisitia ba ne ba nna ba lelekisa Saulo le bo morwawe, mme baFilisitia ba ne ba bolaya Jonathane, Abinadabe le Malekishua bo morwa Saulo. Tlhabano e ne ya ketefalela Saulo, mme bahudi ba metsi ba ne ba mmona ba bo ba mo gobatsa thata. Foo Saulo o ne a raya motshola dibetsa wa gagwe a re,
"Somola tšhaka ya gago, mme o mpolaye ka yone, gore banna bano ba ba sa rupang ba seka batla mme ba ntshwara setlhogo ba bo ba mpolaya."
Le fa go ntse jalo, motshola dibetsa wa gagwe o ne a sa batle, ka gonne o ne a tshogile thata. Ka jalo, Saulo o ne a tsaya tšhaka, a bo a wela mo go yone. Irile motshola dibetsa wa gagwe a bona gore Saulo o sule, le ene o ne a wela mo tšhakeng ya gagwe mme a swa le ene. Ka jalo, Saulo, bo morwawe ba bararo, motshola dibetsa wa gagwe le banna botlhe ba gagwe ba ne ba swa mo letsatsing leo. Irile batho ba Iseraele ba ba neng ba le mo kgaolong ya Mokgatsha le mo kgaolong ya Jordane ba bona gore banna ba Iseraele ba ne ba tshabile, le gore Saulo le bo morwawe ba ne ba sule, ba ne ba tswa mo metseng ya bone mme ba tshaba. Go tswa foo, baFilistia ba ne ba tla mme ba nna mo metseng eo. Mo letsatsing le le latelang, fa baFilistia ba ne ba tla go tsaya diaparo le dibetsa tsa batho ba ba bolailweng setlhogo, ba ne ba fitlhela Saulo le bo morwawe ba bararo ba wetse mo thabeng ya Gilboa. Ka jalo, ba ne ba mo kgaola tlhogo ba bo bantsha dibetsa tsa gagwe mo go ene, mme ba ne ba romela molaetsa mo lefatsheng lotlhe la baFilistia gore go anamisiwe dikgang tseno mo matlong a medingwana ya bone le mo bathong. Go tswa foo, ba ne ba baya dibetsa tsa gagwe mo ntlong ya ditshwantsho tsa ga Ashetorethe, ba bo ba kokotela setopo sa gagwe mo loboteng lwa Betheshane. Fa banne ba Jabeshe Giliade ba utlwa se baFilisitia ba neng ba se dirile Saulo, batlhabane botlhe ba ne ba tswa mme ba tsamaya bosigo jotlhe ba ya go ntsha ditopo tsa ga Saulo le bo morwawe mo leboteng lwa Betheshane. Ba ne ba boela kwa Jabeshe mme ba di fisetsa teng. Go tswa foo, ba ne ba tsaya marapo a bone ba bo ba fitlha ka fa tlase ga setlhare sa motamariseka kwa Jabeshe, mme ba ne ba itima dijo malatsi a le supa.